Sömu ráðamenn töldu á því velta fram til lands og þjóðar að takmarka innflutning á byggingarefni til bæjarins. Á meðan það var fáanlegt. Svo að bæjarbúar urðu að vera á þönum austur allar sýslur eftir efni sem kaupfélögunum þar var leyft að flytja inn. Þetta eru staðreyndir sem allir bæjarbúar þekkja og jafnvel forsætisráðherrann tjáir ekki að þræta fyrir. Og þegar sýnt var að jóefni myndi komast eftir að styrjöldin var skollin á, þá þurfti ég og bæjarstjórn að halda uppi látlausum áróðri á ríkisstjórnina, en ráðherra þessara málefna var þá Stefán Jóhann Stefánsson til þess að fá sett svo sjálfsögð lagafyrirmæli sem að innan bæjarmenn skildi á þessum neyðartímum ganga fyrir utan bæjarmönnum, innlendum og erlendum húsnæði hér í bæ. Við kröfðustum þessa fyrst í október 1940, en það var ekki fyrr en í september 1941 að lögin loksins fengust. En fyrir bragðið þurftu þau að verða miklu strangari en ef því hefði verið nógu tímanlega sett og komið miklu harðar niður en ef rétt hefði verið að farið. Ég skal fúslega játa, ég átti minn þátt í því að þessi ströngu lög voru sett og ég lýsi því yfir að ég taldi þau óhjákvæmilega nauðsyn úr því sem komið var. En hittins mér kom úr hörðustu átt, þegar þeir sem í heilt ár voru með vangaveltur og ekkert aðhöfðust, eru með stæting til húseiganda fyrir að þeir vilja ekki una þeirri miklu þvingun sem í ákvæðum þessum ónýtanlega felst, lengur en ítrasta nauðsyn er, og reyna að fá þær kjarabætur sem þeim finnst öll sangirni mæla með. Því sannarlega eiga þeir, eins og aðrir kröf á, að réttmætt tillit sé til þeirra tekið, þó að þeirra sjálfsögðu verða beygja sig undir alþjóðanauð sín. Loks er á það að minna að sú eina ráðstöfun sem enn hér verið gerð að opinberri hálfu til að forða hinum húsnæðislausu frá algeri neyð, bygging bráðabirð íbúðan í Höfðaborg, hefur verið gerð fyrir atbeina bæjarstjórnarinnar. En þar búa nú þegar milli 60 og 70 og senn kringum 100 fjölskyldur sem ella myndu hvergi hafa höfði sín að halla. Eftir málefna aðstöð Alþýðuflokksins er sannarlega von að hann hlaup úr ein í annað. Í gær átti gremja eins helsta stríðsgróða mannsins yfir því að Eimskipafélag Íslands tók við afgreiðslu nokkra millilandaskipa sem hann hafði áður haft með höndum að ráða úrslitum í bæjarstjórnarkosningum í Reykjavík. Í morgun telur Alþýðublaðið að vanrækt hafi verið að gefa mjólk, mat og lýs í Austurbæjar barnaskólanum á undanförnum árum og hafi íhaldið með þessu ætla að svelta blessuð börnin. En þess er ekki gætt að ég hefi alveg þetta farið eftir tillögum skólastjóra en þeir eru allir nefn eftir við leitt Alþýðuflokksmennið að kommunistar og skóla nefnda en í þeim öllum hafa sömu flokkar meiri hluta. Forsætisráðherra lét á dögunum mjög af því hver framsóknarflokkurinn hefði mikið aðhafst þessu bæjarfélagi til góðs. Öfumælum hans í þeim efnum tekur naumast að svara miklu. Enda er það svo að þótt hann segðist að verði bæjarstjórn þegar sum þessara mála voru að gerast og því þekkja sögu þeirra, þá skýtur þar að nokkru leiti skökku við. Gögnin, sjálfar fundarbækurnar, sýna þannig til dæmis ótvírætt að þegar tekin skildi ákvörðunum hvort gera skildi samning kaup hitaréttinda á Reykjum undir stöðu hitaveitunar, þá þurfti hann endilega skjótast af fundi. Það er því naumast von að hann viti með vissu hverjir þá voru með málinu og hverjir á móti. En naumast hefur það verið af einberum áhuga fyrir málinu að hann sjálfur ómúlega gat gefið sér tíma til að vera viðstattur þegar þessu þýðingar mikla máli átt að ráða til lykta. Hitt er fyrirgefanlegra að hann hafi lokað eyrum sínum fyrir því þegar flokksbróðir hans og vildarvinur, varabæjarfulltrúi Sigurður Jónasson, hvað eftir annað á þessu síðasta kjörtímabili hamaðist á bæjarstjórnarfundum á móti hitaveitunni en vildi þess stað láta virkja sogið til hitunar fyrir bæinn. Þótt fyrir lagi ítrekuð umsög sérfræðinga að jafnvel þótt allt vassabt sogsins væri virkjað, þá mundi rafmagnir eigi endast til upphitunar, svo að sú ráðagerð var þegar af því óframkvæmanleg. Hvað sem kostnaðinum leið og var þó vitað að hann mundi með þessu verða miklu meiri en með hitaveitunni.